citi atkritumi, citi ir mazinājušies, piemēram, dzērienu pudeles. Beidzot, mēs redzam, ka depozīta sistēma ļoti labi strādā, un dzērienu pudeles mēs praktiski vispār neatradām. Agrāk tās bija absolūti stopu līderis, tagad dzērienu pudeles pludmalē vairs nav, bet to vietā ir nākuši vairāk izsmēķi. Tā nav unikāla situācija ne Daugavgrībā, ne Latvijā. Tas, tā tas ir pasaulē. Šie izsmēķi ir ļoti, ļoti būtiska problēma. Manas jūras atkritumu monitoringa dati liecina, ka apmēram trešdaļa no visiem atkritumiem Latvijas pludmalē ir izsmēķi. Mūsu gadījumā Daugavgrībā pat bija vairāk, virs 50%. Īstenībā noteikumi jau ir. Oficiālajās pludmalēs ir aizliegts smēķēt. Šos noteikumus daudz neievēro. Pirmais, kas būtu jādara, būtu jāpieskata, lai šie noteikumi tiešām tiktu ievēroti. Jo šajā gadījumā tas būtu ne tikai pašvaldības policijas uzdevums, bet nu, es arī aicinātu cilvēkus, tad, ja jums blakus pludmalēs smēķēt, palūkt kolēģis blakus, aiziet uzspītāt kaut kur citur.